Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 11 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សេតវិមានមើលមិនឃើញថាប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកអាសាតគួរនៅកាន់អំណាចនោះទេលោកនីលកូសិចបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលទី113របស់អាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបអាកការបញ្ជូនខ្លួនជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទៅប្រទេសហុងគ្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីចំនួនភ្ញៀវទេសចរច្រើនជ្រុលគឺជាក្តីបារម្ភសម្រាប់កន្លែងវាលពិឃាតនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរីកាអំពីក្រុមអ្នកណែនាំពីក្រសួងក្រុងធ្វើសន្និសីទកាសែតជារៀងរាល់ខែដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនមើលមិនឃើញថាលោកប្រធានាធិបតីស៊ីរី Bashar al-Assad អាចកាន់អំណាចក្នុងរយៈពេលយូរនោះទេលោក Sean Spicer ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាអ្នកមិនអាចស្រមៃឃើញពីស្ថានភាពដែលមានស្ថិរភាពនិងមានសន្តិភាពនៅស៊ីរីក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីអាសាដនោះទេខ្ញុំមិនគិតថាការគិតបែបនេះអាចទៅរួចនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានរូបនេះបាននិយាយថាអាទិភាពចម្បងរបស់អាមេរិកគឺកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីរួចហើយបង្កើតបរិយាកាសមួយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំលោកបាននិយាយទៀតថាគោលដៅមួយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនដែលឥឡូវនេះឈានដល់ឆ្នាំទី7គឺត្រូវបង្កើតកន្លែងមានសុវត្ថិភាពមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋស៊ីរីដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមដើម្បីឲ្យពួកគេអាចនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ត្រូវរត់ចេញទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនោះឡើយលោក Trump កាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទៅលើមូលដ្ឋានយោធាផ្លូវអាកាសរបស់ស៊ីរីដែលក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកជឿថាស៊ីរីបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានយោធាដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមឧទាមដែលប្រយុទ្ធនឹងរបបរបស់លោកអាសាដដោយការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅពេលព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដ៏ស្រស់បំព្រងនៃនីតិខរដូវក្នុងសួនច្បារផ្កាកូឡាបរបស់សេតវិមានលោកនីលកូសាច់បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលទី113របស់អាមេរិកតំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលនេះបាននៅទំនេរចាប់តាំងពីលោកចៅក្រមអានតូនីនស្កាលៀបានទទួលមរណភាពកាលពី14ខែមុនមកការស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះធ្វើឲ្យចៅក្រមតុលាការកំពូលមានសក្តានុពលពេញលេញឡើងវិញនិងស្ដារតុល្យភាពមនោគមវិជ្ជាពីមុនវាគឺជាសមរភូមិនយោបាយដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការរបស់ព្រឹទ្ធសភាធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះសម្រាប់ការតស៊ូមតិហើយនៅទីបំផុតដកចេញនូវគំនិតដែលថាការជ្រើសរើសចៅក្រមតុលាការកំពូលមិនមានលក្ខណៈនយោបាយនោះទេដោយមានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលសម្លឹងទៅលោកដោយទឹកមុខពេញចិត្តនៅពេលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យចែងចាំងនោះលោក Gorsuch វ័យ49ឆ្នាំបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់អាមេរិកទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNHCR កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានជំរុញឲ្យសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នទៅលើការផ្ទេរនិងបញ្ជូនជនស្វ័យរកស្ថិតជ្រកកោនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសហុងគ្រីអង្គការ UNHCR បាននិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីកាន់តែអាក្រក់ទៅ ចាប់តាំងពីគោលនយោបាយថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនេះចាប់ឃុំខ្លួនជនស្វ័យរកស្ថិជ្រកកោនថ្មីដែលរួមទាំងកុមារផងដែរដាក់ទៅក្នុងកុងតឺន័រដែលហុំព័ទ្ធទៅដោយរបងលួសខ្ពស់ខ្ពស់នៅឯព្រំប្រទល់ក្នុងអំឡុងពេលនៃនីតិវិធីស្វ័យរកស្ថិជ្រកកោនរបស់ពួកគេយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគិតត្រឹមថ្ងៃទី7ខែមេសាមនុស្សចំនួន110នាក់ដោយរួមមានទាំងកុមារ4នាក់ដែលមិនមានអាណាព្យាបាលនៅជាមួយនិងកុមារដែលមានអាណាព្យាបាលនៅជាមួយត្រូវបានដាក់ទៅក្នុងកុងតឺន័រទាំងនោះយន្តហោះដឹកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Air Force One កំពុងតែនិយាយសម្រាប់របាយការណ៍ថាយន្តហោះយោធាអាមេរិកមួយគ្រឿងបានហោះទៅជិតយន្តហោះ Air Force One មុនពេលដែលយន្តហោះដឹកប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានចុះចតនៅមូលដ្ឋានយោធា Andrews កាលពីថ្ងៃអាទិត្យរូបភាពដែលបង្ហាញពីការហោះហើររបស់យន្តហោះ C-17 Globemaster ទៅប្រកៀកនឹងយន្តហោះ Air Force One បានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលយន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីកំពុងតែហោះចុះទៅលើមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ដែលស្ថិតនៅក្បែររដ្ឋធានី Washington យន្តហោះ Air Force One មិនបានចាត់វិធានការកិច្ចចេញអ្វីនោះឡើយហើយក៏គ្មានការបង្ហាញថាយន្តហោះនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះដែរជើងហោះហើររបស់ប្រធានាធិបតីបានចុះចតដោយសុវត្ថិភាពនៅឯមូលដ្ឋាន Andrews ក្នុងរយៈពេល6នាទីក្រោយមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះជាមួយនឹងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីខណៈពេលដែលមានភាពតានតឹងជុំវិញការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោក Tillerson បានចោទប្រកាន់ទីក្រុងមូស្គូពីការលូកដៃចូលឬអសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោក Bashar al-Assad ទៅលើជនស៊ីវិលខណៈដែលរុស្ស៊ីហៅការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពជើងអាកាសរបស់ស៊ីរីថាជាសកម្មភាពក៏ខ្លួនខុសច្បាប់មួយជាមួយនឹងផលវិបាកដល់អវិជ្ជមានមួយចំនួនផងដែរមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន16នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងខណៈដែលយុទ្ធជនរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធវាយសម្ដៅទៅលើជនស៊ីវិលដែលផ្អែកទៅលើជាតិនិពន្ធរបស់ពួកគេសាស្ត្រីនិយាយថាសមាជិកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធឌិនកាសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់បានឆ្មក់ចូលពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងវូស្វែងរកអ្នកដែលមកពីក្រុមជនជាតិលូនិងហ្វឺធីតអ្នករស់នៅទីនោះនិយាយថាដងផ្លូវនានាមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលក្រុមគ្រួសារនីមួយលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនបានរកឃើញសាកសពជនស៊ីវិលចំនួន16នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយមនុស្ស10នាក់ទៀតបានរងរបួសកងកម្លាំងសន្តិសុខសូម៉ាលីបានដណ្ដើមយកទូកពាណិជ្ជកម្មរបស់ឥណ្ឌាដែលត្រូវបានក្រុមចោរសមុទ្រសូម៉ាលីប្លន់មកវិញហើយក្នុងអំឡុងពេលនៃប្រតិបត្តិការនៅពេលយប់នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីអភិបាលក្រុងហបយូលោកអាប់ឌូឡាហ៊ីអាម៉េតអាលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA សូម៉ាលីថាកងកម្លាំងរបស់លោកបានដណ្ដើមយកទូកនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានឡោមព័ទ្ធទូកនេះនៅឆ្នេរសមុទ្រនៃភូមិអ៊ីនហ៊ីនបាវ៉ាកូដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃក្រុងហបយូនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលទៅទស្សនាកន្លែងប្រឡាយពូជសាសន៍នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងជាង3ដងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះករណីនេះបានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃការព្រួយបារម្ភដែលថាការផ្ដោតតែទៅលើប្រាក់ចំណេញខ្លាំងក្លាពេកគឺអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការរក្សាកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនានាសម្រាប់ជនរងគ្រោះប្រមាណជា2លាននាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនាងប៉ាន់ម៉ូលីនីរាយការណ៍រឿងនេះពីសារមន្ទីរជើងឯកប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលទៅទស្សនាកន្លែងប្រឡាយពូជសាសន៍នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងជាង3ដងនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះករណីនេះបានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃការព្រួយបារម្ភដែលថាការផ្ដោតតែទៅលើប្រាក់ចំណេញខ្លាំងក្លាពេកគឺអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការរក្សាកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនានាសម្រាប់ប្រជាជនប្រមាណ2លាននាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក្រោមការដឹកនាំរបស់ពលពត
លោកឈួរសុកទីប្រធានសារមន្ទីរជើងឯកដែលជាកន្លែងដែលជាទូទៅគេស្គាល់ថាវាលពិឃាតនោះបាននិយាយថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរបានកើនឡើង7800នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការដំបូងនៅឯសារមន្ទីរនេះកាលពី11ឆ្នាំមុនការកើនឡើងនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាសារមន្ទីរនេះគឺបណ្ដាលមកពីការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាក៏ដូចជាបណ្ដាលមកពីផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់សារមន្ទីរជើងឯកនោះមានភាពប្រសើរច្រើនជាងមុននិងរួមទាំងការបង្កើតឲ្យមានមង្គលសាធារណៈជាដើមលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
100% 100% កាជួរដំបូងណាអស់ហើយ300អស់ហើយបើឥឡូវឃើញកើនដល់ឥឡូវនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឃើញកើនដល់700 800
ជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្ញៀវទេសចរបានធ្វើដំណើរតាមរ៉ឺម៉កកង់3ម៉ូតូនិងរថយន្តម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៅទស្សនាសារមន្ទីរជើងឯកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ17គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងទីក្រុងភ្នំពេញកន្លែងទស្សនាកំសាន្តនេះជាកន្លែងដ៏រន្ធត់តក់ស្លុតឆ្អឹងលលាក្បាលមនុស្សត្រូវគេដាក់ត្រួតលើគ្នាយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយនៅក្នុងចែកដីមួយដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយរណ្ដៅសាកសពរបស់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលជាទូទៅត្រូវបានសម្លាប់ដោយវាយនឹងផ្លូវរទេះគោនិងកប់នៅក្នុងរណ្ដៅទាំងនោះជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានសម្លាប់ដោយអ្នកដាល់តាមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979អ្នកស្រីកប់កលយ៉ាណីដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនទេសចរឯកជនមួយកន្លែងបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកបានឮអំពីសម័យកាលដ៏ខ្មៅងងឹតដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត2លាននាក់នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភ្ញៀវទេសចរចង់ស្វែងយល់ថាតើប្រវត្តិសាស្ត្រនេះពិតជាពិតប្រាកដមែនឬក៏យ៉ាងណានោះហើយពួកគេចង់ឃើញដោយផ្ទាល់នឹងភ្នែកមានកន្លែងប្រឡាយពូជសាសរាប់រយកន្លែងដូចជាកន្លែងប្រឡាយពូជសាសជើងឯកនេះនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចំណុចខុសគ្នាគឺនៅត្រង់ថានៅកន្លែងប្រឡាយពូជសាសជើងឯកនិងមន្ទីរស-21នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការចូលទស្សនាគឺតម្រូវឲ្យទិញសំបុត្រដែលអាចឲ្យសារមន្ទីរទាំងពីរនេះរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អ្នកលក់សៀវភៅអ្នកលក់ចំណីតាមដងផ្លូវអ្នកបើករ៉ឺម៉កកង់3ក្រុមហ៊ុនទេសចរនិងអ្នកសំទានក៏អាចរកចំណូលបានប្រសើរផងដែរអ្នកទេសចរជាច្រើនបានបន្សល់ទុកនូវស្នាមគំនូសផ្សេងៗអ្នកខ្លះបានគូសស្នាមក្រវ៉េមក្រវ៉ាមផ្សេងៗលើជញ្ជាំងសារមន្ទីរទួលស្លែងដែលជាកន្លែងដែលជនរងគ្រោះក្នុងសម័យប៉ុលពតត្រូវគេសួរចម្លើយមុនពេលបញ្ជូនទៅសម្លាប់នៅតាមវាលពិឃាតនានាអាគារបន្ទប់គុករូបភាពនិងរូបថតតាំងបង្ហាញដល់គួរឲ្យខ្លាចនានារួមទាំងឧបករណ៍ធ្វើទារុណកម្មផ្សេងៗត្រូវបានដាក់បង្ហាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនដែលមកទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅឯសារមន្ទីរជើងឯកអ្នកខ្លះចងបោនិងកំណត់ចំណាំផ្សេងៗនៅកន្លែងរណ្ដៅពិឃាតអ្នកខ្លះទៀតរើសយកកំទេចកំទីឆ្អឹងសាកសពជក់បារីនិងពិសាចំណីចំណុកនានានៅលើកម្មចំណាចាត់ដីដាក់ឆ្អឹងសាកសពចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតនៅតែប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតនិងនិយាយគ្នាឮដោយមិនខ្វល់ពីបំរាមដែលហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតនិងឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នោះទេលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបាននិយាយថាអ្នកទេសចរប្រចាំប្រទេសមកទស្សនាសារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសទាំងនេះដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅគំនិតអរូបីដែលព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាមិនចង់ឃើញការបង្ហាញពីអំពើហិង្សាមិនចាំបាច់ណាមួយនោះទេចំណែកឯអ្នកទេសចរអាស៊ីវិញរំពឹងថាពួកគេនឹងឃើញស្លាកស្នាមឈាមនិងភស្តុតាងរន្ធត់ផ្សេងផ្សេងនៃអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតលោកបាននិយាយថាគោលបំណងផ្ដល់ដល់អ្នកទស្សនាសារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសទាំងនេះមានភាពចម្រុះគ្នាប៉ុន្តែលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទាំងសារមន្ទីរជើងឯកនឹងទាំងសារមន្ទីរទួលស្លែងមិនមានសារមន្ទីរណាមួយធ្វើអាជីវកម្មរកប្រាក់ចំណេញនោះទេលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
That we should preserve for our children not for tourists but tourists are welcome if you want to visit
យើងគួរតែរក្សាសារមន្ទីរទាំងនេះសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងមិនមែនសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនោះទេប៉ុន្តែអ្នកទេសចរអាចទស្សនាសារមន្ទីរទាំងនោះបានប្រសិនបើពួកគេចង់មកទស្សនានិងចង់ស្វែងយល់ពីសារមន្ទីរទាំងនោះនេះជាគោលបំណងទាំងមូលនៃការថែរក្សាសារមន្ទីរទាំងនេះ
លោកបានលើកឡើងថាកង្វះព័ត៌មានគឺជាផ្នែកមួយដែលបណ្ដាលឲ្យភ្ញៀវទេសចរធ្វើអេរយាប័តមិនសមរម្យមួយចំនួនហើយភ្ញៀវទេសចរមិនបានដឹងអំពីច្បាប់និងប័ណ្ណបញ្ជាដែលដាក់ឲ្យអនុវត្តតាមនាពេលថ្មីៗនេះនោះទេប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថារូបថតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលតាំងបង្ហាញនៅលើជញ្ជាំងតាំងពីពណ៌នៃសារមន្ទីរជើងឯកជារឿយៗត្រូវបានគេផ្លាស់ចេញនិងដាក់រូបថ្មីចំនួនដោយសារតែស្នាមក្រវ៉េមក្រវ៉ាមដែលអ្នកទស្សនាគូសលើរូបទាំងនោះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
People got so upset when they see a photograph of the Khmer Rouge leaders, so they write on it.
អ្នកទេសនាមិនសប្បាយចិត្តពេលដែលពួកគេឃើញរូបថតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងនោះដូច្នេះពួកគេក៏សរសេរពីលើរូបនោះខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះវាអាចល្អផងអាចអាក្រក់ផងអ្នកមិនអាចបញ្ឈប់មនុស្សមិនឲ្យឈប់ពិបាកចិត្តនោះទេ
ដោយទៅនឹងកន្លែងវាលពិឃាតផ្សេងៗទៀតដែរជ ឆ្អឹងសាកសពនៅឯសារមន្ទីរជើងឯកនិងសំណល់សេះសល់នានានៅក្នុងសារមន្ទីរទួលស្លែងគឺជាភស្តុតាងនិងជាកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានធ្វើការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់រានមានជីវិតក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះកន្លងមកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចេញសារក្រមផ្តន្ទាទោសចំនួន3ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2រូបគឺលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនកំពុងត្រូវតុលាការកាត់ទោសពីបទអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ស្របពេលនេះដែរសំណុំរឿងបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនទៀតដែលមានឋានៈទាបជាងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលទាំងនោះកំពុងរងចាំដំណើរការក្តីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាចត្រូវការពេលប្រហែល5ឆ្នាំទៀតដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការកាត់ក្តីរបស់ខ្លួនគេឃើញមានការជជែកដេញដោលគ្នាដោយមិនបើកចំហអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើចំពោះឆ្អឹងសាកសពជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទាំងនោះនៅពេលដែលតុលាការបញ្ចប់ដំណើរការកាត់ក្តីរបស់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនគិតថាឆ្អឹងទាំងនោះគួរតែបូជាទៅតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាសារមន្ទីរទាំងនោះគួរតែរក្សាឲ្យនៅដដែលលោកឆាងយុបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាសារមន្ទីរប្រឡាយពុជសាសនេះជាការចងចាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីគួរតែត្រូវគេរក្សាទុកឲ្យនៅដដែលដោយតែបានធ្វើកន្លងមកនិងដើម្បីជាការគោរពទៅដល់វប្បធម៌ខ្មែរជាជាងព្យាយាមបង្កើតអ្វីផ្សេងដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលឈានទៅដល់ការធ្វើអាជីវកម្មសារមន្ទីរសម្រាប់ការចងចាំទាំងនេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានគាំទ្រដល់គម្រោងវិជាស្ថានស្លឹករឹតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលអំពើប្រឡាយពុជសាសន៍មួយគម្រោងវិជាស្ថានស្លឹករឹតដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន40លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីកសាងអគារចំនួន5ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផុសចេញពីព្រៃជុំវិញនេះបានគូសប្លង់ដោយក្រុមហ៊ុន Haza Hadid Architects ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសវិជាស្ថាននេះនឹងក្លាយជាកន្លែងអចិន្ត្រៃយ៍មួយសម្រាប់ការប្រមូលផ្ដុំឯកសារនិងសម្ភារៈនានាទាក់ទងនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលត្រូវរក្សាទុកដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាវិជាស្ថាននេះនឹងអាចបញ្ចូលបន្ថែមកន្លែងវិលពិឃាតពិតៗជាច្រើនដែលគេបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើលោកឆាងយុបាននិយាយថាស្ថានភាពដើមរបស់សារមន្ទីរទួលស្លែងនៅពេលដែលដាក់តាំងផែនទីប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្គុំឡើងពីឆ្អឹងលលាក្បាលមនុស្សមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅខ្លាំងជាងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដោយតែយើងបានឃើញនេះលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងទសវត្ស1980និងទសវត្ស1990ស្ថានភាពសារមន្ទីរទាំងនេះគឺពិតជាមានធម្មពលខ្លាំងក្លាណាស់ដោយសារតែវានៅរក្សាទម្រង់ដើមរបស់ខ្លួនទម្រង់ដើមបែបនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សមានការគោរពមន្ទីរស21នៅកន្លែងវាពិឃាតជើងឯកត្រូវបានគេកែប្រែមកជាសារមន្ទីរប៉ុន្តែលោកឆាងយូបាននិយាយថាកន្លែងទាំងនេះចាំបាច់ត្រូវតែកែប្រែឲ្យបានប្រសើរជាងនេះដូចជាការដាក់សៀវភៅសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបង្ហាញអារម្មណ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់នីមួយៗនៃសារមន្ទីរទួលស្លែងឬក៏ផ្ទាំងក្តារខៀនឬកន្លែងណាមួយសម្រាប់អ្នកទស្សនាបញ្ចេញមតិបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេក្រោយពីទស្សនាសារមន្ទីរនេះជាដើមប៉ុន្តែការកែប្រែណាមួយចំពោះសារមន្ទីរទាំងនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើក្នុងកម្រិតតិចតួចបំផុតហើយការងារធំដុំណាមួយគឺនឹងត្រូវពន្យាពេលរហូតដល់ពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ចប់ដំណើរការរបស់ខ្លួនការលើកឡើងរបស់លោកឆាងយុត្រូវបានគាំទ្រដោយលោកខឿនសម្រាប់បរិសអ្នករត់រមាក់កង់3វ័យកណ្ដាលប្រចាំនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងនិងដែលបានឃើញគុកទួលស្លែងនេះដំបូងកាលពីឆ្នាំ1980ដែលនៅពេលនោះផ្ទៃឥដ្ឋនៃគុកទួលស្លែងនេះប្រឡាក់ពោពេញដោយស្នាមឈាមនិងបំណែកសាកសពជនរងគ្រោះដែលត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មរហូតដល់ស្លាប់នៅសេះសររប៉ាត់រប៉ាយពីពេញបន្ទប់នីមួយៗនៃគុកទួលស្លែងនេះលោកខឿនសម្រាប់បានមកជែកយ៉ាងដូចនេះថាពីមុនសារមន្ទីរនេះមានសភាពមិនអ៊ូអរនោះទេយើងឃើញមានតែភ្ញៀវទេសចរជាតិមកទស្សនាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាច្រើនមកទស្សនាយើងគួរតែរក្សាភស្តុតាងទាំងនេះប៉ុន្តែកន្លែងទាំងនេះគួរតែរៀបចំឲ្យបានស្អាតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia Da VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ក្រោយបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីចុងខែមីនានេះក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនានាដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះគ្រោងរៀបចំសន្និសីទដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានជារៀងរាល់មួយខែម្ដងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យរបស់ក្រសួងនីមួយៗឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្នកជំនាញនិងអ្នកធ្វើការផ្នែកសារព័ត៌មានគាំទ្រចំពោះគម្រោងនៃការរៀបចំនេះហើយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបែកឡាំងដោយតទៅ
ក្រុមអ្នកនាំពាក្យតាមបណ្ដាក្រសួងក្រុងជួបជាមួយអ្នកកសែតរៀងរាល់មួយខែម្ដងដើម្បីធ្វើសន្និសីទផ្ដល់ព័ត៌មានក្រោយត្រឡប់មកពីធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានកាលពីចុងខែមីនានេះមូលនិធិ Konrad Adenauer របស់អាល្លឺម៉ង់ដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាតំណាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាចំនួន8រូបឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅទីក្រុងបេឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រយៈពេល5ថ្ងៃដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងបេឡាំងនោះក្រុមមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំង8រូបបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងរដ្ឋនិងឯកជនជាច្រើនក្នុងនោះ Federal Press Conference ជាកន្លែងដែលបង្កើតឡើងដោយថវិកាផ្ទាល់របស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីអញ្ជើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាពិសេសអ្នកនាំពាក្យតាមក្រសួងមកបង្ហាញពីស្ថានភាពការងារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកកសែតជារៀងរាល់3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចុះកម្មសិក្សាស្វែងយល់នៅ Federal Press Conference ក្រុមអ្នកនាំពាក្យកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងទស្សនកិច្ចនោះបានរៀបចំគម្រោងដែលមានលំនាំស្រដៀងគ្នានេះដើម្បីយកមកអនុវត្តនៅកម្ពុជាលោកអុកកំសែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA ក្រោយត្រឡប់មកពីចូលរួមដំណើរទស្សនកិច្ចនោះថាលោកកំពុងស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីកំណត់ចុះពេលវេលាជាក់លាក់ក្នុងការរៀបចំសន្និសីទរវាងក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជារៀងរាល់ខែលោកបន្តថាគម្រោងនៃការរៀបចំសន្និសីទជាទៀងទាត់រៀងរាល់ខែដោយមានការសួរពីអ្នកសារព័ត៌មានផងនោះនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗហើយថាជាដំបូងនឹងមានការចូលរួមពីអ្នកនាំពាក្យតាមក្រសួងដែលស្ម័គ្រចិត្តជាមុនលោកអុកកំសែងបន្ថែមថាការរៀបចំសន្និសីទដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានជារៀងរាល់មួយខែម្ដងនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្រើននិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីស្ថាប័នរដ្ឋ
ការរៀបចំសន្និសីទព័ត៌មានជាទៀងទាត់នេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ស្ថាប័នសាធារណៈបើន័យថាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យមានឱកាសនឹងនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសាធារណជនអំពីអ្វីដែលស្ថាប័នរបស់ខ្លួននឹងធ្វើបានហើយអ្វីនឹងបន្តធ្វើនៅថ្ងៃអនាគត
កន្លងមកអ្នកសារព័ត៌មានតែងត្អូញត្អែរពីការលំបាកតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមួយចំនួនដើម្បីសម្ភាសួរព័ត៌មានជាពិសេសការតាក់ទងសួរតាមទូរស័ព្ទលោកកៃកំសុងនិពន្ធនយោបាយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរសារទោសនឹងគម្រោងនៃការធ្វើសន្និសីទកាសែតជារៀងរាល់ខែនេះលោកលើកឡើងថាគម្រោងនៃការធ្វើសន្និសីទផ្តល់ព័ត៌មានរបស់ក្រុមអ្នកនាំពាក្យតាមបណ្ដាក្រសួងនិងសម្រួលដល់ការងាររបស់អ្នកកាសែតនិងជួយឲ្យការទទួលបានព័ត៌មានយកទៅផ្សព្វផ្សាយកាន់តែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ការជួបជុំគ្នាគឺជាការល្អហើយអ្នកនាំពាក្យត្រៀមខ្លួនក្នុងការឆ្លើយរីឯអ្នកកសែតត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការសួរហើយយកព័ត៌មានពិតនោះចែកចំណាយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងនេះគឺជាកត្តាល្អបំផុតបាទ
ចំណែកលោកមឿនឈិនរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រគម្រោងនៃការបង្កើតឲ្យមានការធ្វើសន្និសីទជាទៀងទាត់របស់អ្នកនាំពាក្យតាមបណ្ដាក្រសួងនៅកម្ពុជាលោកលើកឡើងថាកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យតាមបណ្ដាក្រសួងមួយចំនួនហាក់នៅខ្វះខាតចំណេះដឹងក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជាហេតុធ្វើឲ្យការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូច្នេះលោកថាការធ្វើសន្និសីទនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរដេញដោលពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននិងជួយឲ្យក្រសួងផ្ដល់សេវាសាធារណៈកាន់តែល្អប្រសើរ
ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានបានល្អប្រសើរគឺធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យយើងកាន់តែរឹងមាំព្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំបានគឺអាស្រ័យដោយមានដំណាភាពអភិបាលកិច្ចល្អនិងកណន័យភាពសង្គមអញ្ចឹងបើសិនយើងបានទទួលព័ត៌មានពេញលេញគឺយើងអាចជួយពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមរបស់យើង
លោកមឿនឈិនរិទ្ធរំពឹងថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនីមួយនីមួយនឹងយល់ច្បាស់ពីប្រភេទនៃព័ត៌មានជៀសវាងការលាក់បាំងព័ត៌មានដោយសារយល់ច្រឡំព័ត៌មានដែលត្រូវផ្សាយជាសាធារណៈថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់បើតាមទិន្នន័យក្នុងគេហទំព័ររបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានក្រសួងចំនួន27ដែលក្រសួងនីមួយនីមួយមានអ្នកនាំពាក្យចន្លោះពីម្នាក់ទៅ3នាក់លោក René Gradvol ប្រធានមូលនិធិ Konrad ប្រចាំកម្ពុជាដែលជាអ្នករៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចនោះប្រាប់ VOA ថាគម្រោងនៃការជួបជុំដើម្បីធ្វើសន្និសីទផ្តល់ព័ត៌មាននេះនឹងអាចពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាមូលនិធិ Konrad នឹងជំរុញគាំទ្រក្នុងដំណើរការរៀបចំដើម្បីឲ្យការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជារៀងរាល់ខែនេះឲ្យដំណើរការទៅដោយរលូនបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាកំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាភាពមិនច្បាស់លាស់នៃពាក្យថាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋនិងនីតិវិធីនៃការប្តឹងតវ៉ាដែលពួកគេអះអាងថាចំណុចទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរីការពីទីក្រុងបេឡាំងនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសស៊ុយអែតបាននាំគ្នាស្មឹងស្មាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយប្រើរថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន4នាក់និងធ្វើឲ្យរងរបួសចំនួន15នាក់ផ្សេងទៀតជនឈ្មោះ Yubak អាយុ39ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេជឿថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជ្រុលនិយមកំពុងត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការបើករថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងដែលបានលួចគេចូលទៅក្នុងវងមនុស្សនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលទិញទំនិញអេលិនក្នុងទីក្រុង Stockholm កាលពីថ្ងៃអាទិត្យពលរដ្ឋស៊ុយអែតរាប់ម៉ឺននាក់បាននាំគ្នាទៅកាន់ទីក្រុង Stockholm ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីមួយដែលពួកគេហៅថា Love Fest បន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររួចហើយនោះអ្នកបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតម្នាក់ដែលពាក់អាវមានបំពាក់ក្របបែកបានលបចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាជាតិសូម៉ាលីក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានសម្លាប់ទាហានអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5នាក់នេះបើយោងតាមប្រភពពីយោធារដ្ឋាភិបាលដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA អ្នកបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតរូបនេះសម្ដៅទៅលើជំរំយោធាដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ Wadacher នៃរដ្ឋធានី Mogadishuដែលជាជំរងវឹកវើនធំបំផុតមួយសម្រាប់យោធានៃប្រទេសសូម៉ាលីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Abdul Kader Mohamed Abdul ដែលបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុក្រោយពីការវាយប្រហារនោះបានឃើញរថយន្តមួយចំនួនត្រូវបានដុតនិងមានប្រឡាក់ឈាមនៅខាងក្រៅជំរំយោធានោះកន្លែងនោះគឺជាទីតាំងដែលពេលខ្លះទាហានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងដើរដង្ហែជាក្បួនក្នុងអំឡុងពេលវឹកវើននៅពេលព្រឹកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋ New York បានអនុម័តទៅលើផែនការមួយដែលតម្រូវឲ្យនិស្សិតមកពីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងចំណូលមធ្យមអាចចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ City New York City University of New York និងសាកលវិទ្យាល័យ State University of New York ដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃសិក្សាអ្វីទាំងអស់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះដែលត្រូវបានគេហៅថាកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Excelsior ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមថវិការដ្ឋ New York ក្នុងឆ្នាំ2018ដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះប៉ូលីសនិយាយថាការបាញ់ប្រហារនៅឯសាលាបឋមសិក្សាមួយក្នុងរដ្ឋ California បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សវ័យកណ្ដាល2នាក់ស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលទំនងជាការធ្វើឃាតអ្នកដទៃមុននឹងធ្វើឃាតខ្លួនឯងលោក Jared Burguan ស្នងការប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង San Bernardino បានមានប្រសាសន៍លើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាយ៉ាងហោចណាស់សិស្ស2នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.